Český rozhlas 2 Praha. Dobré jitro.
Probouzíte se do neděle 14. září. Ze studia Českého rozhlasu 2 Praha vám dobré jitro přeje Jiří Pešina. Na samotný úvod si zahrajeme písničku a hned po ní vám představím hosta, se kterým strávíme následující 3 hodiny. Příjemný poslech.
Dáli někde svítá, na polštáři vlasů pár barvy žita. Nové ráno vstává, stůl je pro dva prostřený, voní káva. Je to poprvé, já nesnídám sám. Je to poprvé, já nesnídám sám. Váza plná růží nechybí, řekla stíky. Láskou voní tráva, poštou větru báječná letí zpráva. Je to poprvé, plná růží, v parku tolik nechybí, řekla stíky. Láskou voní tráva, poštou větru báječná letí zpráva. Je to poprvé, já nesnídám sám.
Když se řekne katapult, tak se někomu vybaví zařízení usnadňující start letadel z paluby letadlové lodě, záchranný prostředek pilota nebo válečný obléhací stroj. Možná se někomu vybaví film Jaromila Jireše z roku 1983, ale troufám si tvrdit, že naprostou většinu lidí okamžitě na prvním místě napadne legendární česká rocková hudební skupina. A když se řekne katapult, tak se také každému asi vybaví jméno Olda Říha, zpěvák, kytarista a frontman skupiny. Dobré ráno.
To jsem já, ahoj.
Tak klasické pozdravení, ahoj. Většinou ho používáte, že jo?
No, ahoj, ahoj. A vždycky tomu dodám třeba to město, že jo? Nebo to místo. Takže buď podle mapy tam, kde hrajeme, nebo podle sálu, jak se jmenuje divadlo, kulturák nebo hala.
Mně se to nesmírně líbí, protože když jsem se vám poprvé dovolal na mobilní telefon, tak jsem se dovolal do záznamníku, do schránky a tam se ozvalo ahoj, tady Olda Říha. A od té doby se to snažím imitovat, teda moc se mi to nedaří, ale musím říct, že dobrý týden to zkouším, tak možná na konci dnešního dobrého jitra už to doladím, ale já jsem vás představil jako Oldu Říhu. Nevím, že by vás někdo oslovoval tím správným, úředně správným Oldřich Říha. Říká vám někdo Oldřichu?
No to vůbec ne. To ani já sám sobě neříkám si Oldřichu, to je tady zajímavý, jo. Já vůbec nevím, jak to vzniklo. A samozřejmě, že v určitý období jsem se prezentoval jako Olda Říha na solových deskách, ale vzpomínám si a teď mi to vlastně dochází, že Oldřichu mi neříkala ani moje matka, neříká mi tak ani moje manželka, ani lidi fanouškové, prostě nikdo, to je zajímavý.
Ale občas přidají přídavné jméno Ocelový Olda nebo Železný Olda. Vzniklo to kvůli stylu muziky, že to jsou takové tvrdé železné kytary, tóny?
No to vůbec ne, to vůbec ne. Já jsem tak zastíral, tak jako, to jsem si vymyslel já. A zastíral jsem krušný chvíle svýho života, aby nebylo poznat, že jsem v krizi, nebo že na něco nemám, nebo že jsem smutnej, tak jsem vždycky každému říkal, nech mě bejt, já jsem Ocelovej. Já vydržím všechno na světě a ono mi to zůstalo. Jo. Takže to je jediná přezdívka, kterou jsem si vlastně přidělil sám.
Nedělní dobré jitro má mnoho posluchačů, kteří jsou zvyklí s námi vstávat, ale jsou i tací, kteří s námi usínají, protože se vrací z noční služby. A mě by zajímalo, do jaké skupiny byste se zařadil vy? Jste ranní ptáče nebo naopak patříte mezi lidi, kteří si ráno rádi přispí?
Tak já očekávám, že posluchači mi to budou věřit, protože fanouškové, a doufám tedy, že i posluchači ví, že Olda Říha vždycky, když něco řekne, tak mluví prostě pravdu. A já patřím do obou skupin. Jo. Takže do té první skupiny patřím, protože já vstávám brzo. Já jsem zvyklý vstávat v 6 hodin. U rockera je to něco neuvěřitelného, ale tak to je. Možná, že se postupem doby dostaneme k tomu, proč patřím do první skupiny a vstávám brzo. A zároveň patřím i do té druhé skupiny, protože když jedu z koncertu, tak někdy dojíždím ve 4, v 5, v 6, taky v 10 hodin ráno. Protože když jedete z Košic nebo z Ostravy nebo z Banské Bystrice, tak prostě dojíždíte takhle ráno. Takže já jsem obousměrný, obojživelník, schopný propracovat 48 hodin a nebo taky prostě vstát brzo.
Pak se to zkrátka musí dospat, to je asi normální, aby se člověk mohl vrátit do toho běžného rytmu. Jak tedy vypadá váš běžný den, když koncertujete a když nekoncertujete? Je to taková pohoda, těšení se na koncert, pak si odehrání a zase do spání, zase pohoda, nebo je to tvrdá práce?
To všechno je jinak. Ačkoliv jsem předeslal, že očekávám, že mi všichni věří, tak tohle mi věřit nebudou. Protože jsem v poslední době nabyl takového pocitu, že kdo to nezažil, ten neuvěří. Že? Nemůžete někomu něco vyprávět, on neví, o čem mluvíte, protože to nedělá. Že? Takže já to řeknu, ať si to prostě posluchači přeberou sami. Můj pracovní den, i když hraju, tak si vypadá tak, že vstanu v 6 hodin, dám si minimálně 3-4 kafe a třeba 3 doutníčky a odjedu do kanceláře, kde produkuju katapult. Věnuju se kancelářské práci a potom v určitý okamžik sednu za volant nákladňáku a v jednom ze dvou nákladňáků si odřídím s technikou dovoz aparatury na místo. Tam se stanu road manažerem, producentem, zajišťuju stavbu, přípravu, všechno. Pak se v určitou chvíli stanu tím umělcem, co si 2 hodiny zabrnká. To je moje jediná radost. A opět naložíme aparát a přijíždím domů třeba ve 3, ve 4 ráno. To je standardní den, když vystupuju. A když nevystupuju, tak ten dvouhodinový cyklus nahrazuje sport, tak třeba squash, nebo třeba tenis, nebo cokoliv. Takže já nadneseně říkám, že já využívám den 20 hodin denně.
Koncerty se hrají jak ve všední dny, tak o víkendech. Já předpokládám, že asi charakter vaší práce moc neumožňuje rozeznávat pracovní den, tak jak ho vnímají lidé, kteří chodí třeba do továrny od víkendů.
Tak to určitě, to je samozřejmě. Já vůbec nerozlišuju pondělí až neděli. Pro mě jsou to jenom časová data, prostě a určitý časový úseky. Někdy, když se jako rozčílim a naštvu se, tak používám výraz, že si dělám modré pondělí. To bychom ovšem museli posluchačům upřesnit, co to je modré pondělí, to už dneska neexistuje. To používali naši dědové. Možná, kdybyste se o to zajímal, tak bychom to mohli osvětlit.
Já jsem to nikdy neslyšel, takže určitě by mě to zajímalo.
Tak modrý pondělí, to bude školení mužstva. Modrý pondělí spočívalo v tom, že naši dědové pracovali od pondělí do soboty, v neděli šli do hospody, dali si doutník, držínko, pivo, dali si karty a hráli karty. A protože nechtěli domů, tak pokračovali i v pondělí. A ty jejich manželky, tedy naše babičky, do té hospody jim nosili to jídlo a chodili se na ně dívat a oni ty dědkové prostě v dobrým slova smyslu hráli karty celý pondělí a nazvali to modrý pondělí, prostě nepracovali. Ale oni si to mohli dovolit, protože z jednoduchého důvodu oni jak hráli ty karty třeba 5-6 lidí dohromady nebo na dvou stolů 8 lidí, tak oni si potom zase vyhověli. Oni věděli, že v úterý ten mu udělá truhlařinu, tenhle druhej mu to pole poseká, že? Takže oni měli pondělí, jako my máme dneska neděli.
Ten naprosto vynikající prostředek na vytváření skvělých přátelských vztahů, tak aby se opravdu člověk dobře uživil a aby mohl přežít, možná v té době.
Ale já bych to ještě upřesnil, tak samozřejmě v tomhle modelu se to dneska nepoužívá. Já to používám jako protest song, bych řekl. Prostě když už jsem hodně naštvaný a hodně toho mám prostě jakoby v sobě nakumulovanýho, tak já si to modrý pondělí používám jako protest, že zrovna nebudu pracovat.
Tak to říká Olda Říha, frontman skupiny Katapult, a po písničce se pustíme do vašich hudebních začátků. Hey there people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth is shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rape her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Get a good, get a good, get a good, get a good. Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. Yeah. She made a little speech then, all she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. I wonder, 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 wonder. So I went out and bought me a leisure suit. I jingle my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown.
Watch me now, I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
Na vašich přijímačích je naladěn Český rozhlas 2 Praha, posloucháte nedělní Dobré jitro, naším hostem je Olda Říha ze skupiny Katapult a já jsem před písničkou sliboval, že bychom se teď mohli dotknout vašich hudebních začátků, tak se pojďme vrátit po časové ose. Vzpomenete si na dobu, kdy jste vzal poprvé do ruky kytaru a někomu zahrál?
Tak já určitě, to je skoro stejný, jako když si vezmete příběh Cesta do pravěku, film, nebo otevřete nějakou Burianovu knížku Zdenka Buriana, malíře, který maloval pravěký zvířata, tak to jsem asi já. Protože to se psal, ale teď nekecám vůbec, to se psal rok, ale dost fakt, jako 62, 63. A já si na to přesně vzpomínám, protože mě bylo 14, 15 let. Byl jsem těžký sportsman, miloval jsem hokej, fotbal, atletiku jsem dělal, prostě jsem byl sportsman. A najednou jsem objevil nástup Beat Generation, nástup rock'n'rollu a v Československu tehdejším jsem objevil třeba Semafor, Valdu Matušku, rock'n'roll a prostě jsem objevil muziku. Jo? A to pro mě byl takový šok a taková radost ze života, tehdejší vysílání Rádia Luxemburg, který jsme poslouchali, tak letěly kopačky do sklepa, tretry letěly na půdu, hokejka se spálila u táboráku a já jsem se stal muzikantem. A to doslova ze dne na den a z noci na noc, protože jsem okamžitě postavil školní band a opravdu v 8. a 9. třídě jsem rovnou měl školní kapelu.
Já jsem slyšel, že první vystoupení, a to nevím, jestli je pravda, bylo na nějaké pionýrské schůzi nebo na čem?
Tak to je logický, tenkrát jiný spolky nebyly, než svazáci a pioníři, tak asi kde bych mohl hrát, že?
Jaký byl ohlas na to vystoupení?
No to je hrozná finta, protože my jsme tenkrát skutečně hráli první 4-5 písniček americký rock'n'roll od Elvise Presleyho a na té pionýrské schůzce jsme těm pionýrům vysekli prostě Jailhouse Rock a Blues Suede Shoes a takový ty fláky. Co pak pionýři a zejména pionýrky měli radost, jo?
Ale
ty vedoucí, že jo? Co? Ty koukali. No prostě jsme, bylo mi to asi dáno sudičkama do vínku, že já jsem od prvního kontaktu s kytarou a od prvního veřejného vystoupení normální ve školní třídě na pionýrské schůzce zahrál rock'n'roll a tím mi bylo souzeno, že celý život budu provokovat. Celý život půjdu proti větru.
Vy jste zmínil sudičky, zmínili jsme také základní školu v Plzni, ale nevím, jestli to všichni vědí, vy jste rodilý Pražák a narodil jste se v Mozartově ulici, nebo strávil jste dětství v Mozartově ulici. Možná právě tam ty sudičky přišly a dali vám do vínku to, že z vás bude skvělý hudebník.
Tak vidíte, tak to je určitě tak osud, tady teď jste přesně řekl, že osud existuje, že jo. Lecjaký věci jsou vám předurčený, lecjaký věci jsou vám prostě předem daný, talent, vrozená záležitost. Můj dědeček i tatínek byli muzikanti, já jsem se narodil v Mozartově ulici, 100 metrů od Bertramky, jo? No tak to je přece jasný, ne, že budu muzikant, tak pak ty kopačky letěly do toho sklepa.
Já osobně mám moc hezký vztah k Plzni a rád slyším plzeňský dialekt, vy jste tam strávil několik let. Jaký je váš vztah k tomuto západu českému městu?
O sobě bych řekl, že jsem zjistil jsem, že jsem kosmopolitní typ. Jo. Já nejsem člověk, který trvá na rodní hroudě a pláče u svého rodiště. Žil jsem v Mozartově ulici, do dneška tam prostě občas přespávám, mám tam byt, to je neuvěřitelný. Jo. Ale žil jsem taky v Plzni, žil jsem taky v Budějcích a teď žiju v Praze. A já jsem všude doma. Já jsem doma i na Šumavě, v jižních Čechách, v západních Čechách. Já mám vztah ke každému úseku svého života a to době, kdy jsem žil a kde jsem žil, hrozně vřelej. Já se cítím všude doma. Akorát mi nesmí naštvávat lidi, jako to jako pozor. Jo. Ale zrovna Plzeňáci a Jihočeši a mě vyhovují i Pražáci.
Ta cesta do Prahy, předpokládám, přes České Budějovice byla za hudbou, asi za muzikou, protože člověk roste, vy jste také rostl, měnil jste se, vyvíjel jste se. Jaká ta cesta byla přes Budějovice do Prahy?
Krásná. Vrásná, bezstarostná, protože jsem byl mladý, bezstarostný rocker. A vzpomínám si, že jsem vlastně jako jeden z prvních lidí zažíval takzvaný profesionální angažmá, protože jsem prostě hrál v Plzni Rakenel a pak přišla dobrá kapela z Budějovic a řekla Oldo, pojď hrát do Budějovic, a tak jsem tam šel hrát, dostal jsem podmínky, ubytování, dostal jsem kytaru, aparaturu, takže já už jsem v 16, 18 letech prostě zažíval takový profesionální systémy, který mi strašně bavily, a já jsem všechno, celý svůj život prostě obětoval muzice, ale pozor, nic, co jsem udělal, není oběť, jestli mě rozumíte.
Rozumím vám. V roce 1972 vás životní osudy, náhoda, možná dospívání hudební dovedlo až do Prahy k Františku Ringo Čechovi, do jeho kapely. Jak na to období vzpomínáte, když jste najednou přišel vlastně do, řekněme, úplně jiného světa, protože ta Praha asi nabízela jiné možnosti v té době než České Budějovice?
Tak to je vstup, otázka a můj vstup jako odpověď na ní je na knížku, a možná bychom mohli pustit nějakou písničku napřed, protože ten vstup nebo to, co budu vysvětlovat, je pro mě důležitý a stěžejní.
Váš návrh se přijímá, pojďme si pustit písničku z té doby. Tato písnička nám připomněla období, kdy byl Olda Říha ze skupiny Katapult, tehdy tam samozřejmě Katapult ještě neexistoval, kdy účinkoval v kapele Františka Ringo Čecha. Ta muzika, když začala, tak okamžitě jsem si vybavil i dnešní diskotéky, kde se stále hraje, je v podstatě nesmrtelná, ale vy k té písničce máte asi určité jaksi vzpomínky, nebo,
tak ne, nejen
nebo názory, nebo komentář.
Nejen k ní. Osud právě mi přál, že když Prantaček mi dal takzvaný lano, to znamená nabídku k přestupu z Plzně do Prahy, do jeho kapely, tak já jsem věděl, co hraje. Kapela Shadup a co zpívá Vicky Sodoma. A představte si, že ten osud mi řekl prostě, ber to, okamžitě to ber. Ber to, protože to bude vysoká škola, kterou můžeš dostat. Dostaneš informace, které by si nedostal za 20 let, když budeš v té Plzni. To znamená, jako Angličani z Liverpoolu museli do Londýna, že jo, tak nějaký Říha, ale Holoušek, prostě musel z Plzně do Prahy. Tak jsem to vzal. A všechny moje předsevzetí a očekávání se splnily. A teď pozor. Já jsem si hluboce vážil toho, že hraju v té kapele, kde hráli konzervatoristi, akademici. Tam byli muzikanti, kteří byli vzdělaní, a já jsem tam byl absolutní samouk, který jsem prostě mezi nima se naučil všecko, co do dneška umím.
Jak vás přijali, když jste tam takhle přišel?
To byla právě ta krása, že oni, jak byli chytrý a inteligentní, tak oni zase ctili tu moji živočišnost, protože já jsem jim tam do durových melodií hrál molový sola a do molových zase harmonií jsem hrál durový sola. Já jsem prostě používal takový živočišní metody klasického hard rocku, což oni jako vzdělaní muzikanti nedovedli pochopit, ale strašně to uznávali, protože se jim líbilo, že to do té muziky vznášelo nebo přinášelo nějaký napětí. Ale mě právě bavilo hrát i tu písničku Papoušek Akadu a já nevím, Parní stroj, protože teď pozor, i ta takzvaně nejjednodušší muzika se musí zahrát pěkně, přesně a s výrazem. Jo? Takže to opovržení, kteří někteří muzikanti na tuhle muziku mají, já odmítám. Protože dneska jsou muzikanti, kteří zahrajou cokoliv, ale zrovna by nezahráli Papouška Kakadu, jo.
A já si myslím, že tady to je zrovna muzika, ale která baví lidi. Proč se dělá muzika, aby pobavila, nebo aby nějakým způsobem
zaujala? Takže nečekejte ode mě žádnou skepsi, naopak čekejte ode mě díky za to, že jsem tu šanci dostal, že jsem mohl nahrávat v pražských studiích, nahrával jsem LPčka, singly, v televizi, ve filmu a během 2-3 let jsem dostal takovou akademii, že když jsem v roce 75 založil Katapult, tak jsem v podstatě věděl všechno, co jsem vědět potřeboval. Dodneška na to vzpomínám s láskou a neupustil bych křivý slovo na tuhle éru, kterou jsem zažil. Zejména tedy, že jsme byli obklopeni bezvadnýma lidma, i v té zlý době, kdy ten režim prostě jaksi politicky usurpoval novináře, spisovatele, muzikanty, tak ten tým a ty lidi okolo té muziky, jak v nahrávacích studiích, v rádiu, všude, vždycky byli všude nějaký lidi, kteří se nám snažili pomáhat.
Dostalo se vám tedy jakési vysoké školy diplomatického chování v prostředí pražském? Byl jste dokonale vybavený pro to, abyste založil kapelu, která vznikla, já jsem si našel na vašich internetových stránkách 7. srpen 1975 jako počátek vzniku Katapultu ve složení, ve kterém vlastně hrajete 33 let. Jaké ty začátky byly? Jak jste se potkali s Jiřím Dětkem Šindelářem? Jak jste se dali dohromady? Jak jste to sformovali, toto sdružení hudební?
To právě spousta lidí nevěděla v tehdejší době, protože oni tenkrát se říkalo, že náš raketový start a že jsme spadli z nebe a to byl velký omyl. Já to zkusím jednoduše. Tak s Dětkem Šindelářem jsem se znal z Plzně už od roku 64, pozor, a s Toliou Kohoutem, s bubeníkem, jsem se znal z Budějovic od roku 67. Takže Katapult vzniknul ne jako náhodná partička, ale jako souručenství nebo kamarádství třech muzikantů, který spolu v minulosti hráli a který prostě dostali chuť hrát muziku svého srdce. Klasickou, hardrockovou nebo rhythm bluesovou muziku, polovyprávěný zpěv, prostě hlavně rytmus, pěknou melodii, harmonii a to všechno vypadá strašně jednoduše, ale když se to umí, tak je to úspěšný.
A pak, když člověk má možnost pozorovat tři chlapy na pódiu, kteří řádí, hrají fantastický rockový songy, tak nebo rockové písně, tak skoro ani nikoho nenapadne, že na počátcích Katapultu s vámi na pódiu byla žena, zpěvačka, Lída Podobecká.
To pochází z mý pokory, protože když jsem od Franty Čecha odešel, tak jsem si prostě myslel, že tři voškliví kluci nemůžou zaujmout národ. A myslel jsem si, že prostě velice mylně v takovýhle kapele musí být takzvaný frontman. To znamená, tam se uvažovalo o tom, že by, já jsem hovořil s Jirkou Schillingerem, jestli by nešel k nám zpívat. Mluvil jsem i s Viktorem Sodomou a pak jsem dokonce oslovil Lídu Podubeckou, excelentní zpěvačku, která to vzala. A my jsme si prostě první rok mysleli, že to musíme hnát přes frontmanku. A jak ten osud to zahrál, tak frontmanka nevydržela, manžel jí odvolal a my jsme zůstali tři a osud nám nahrál, že to jde v té trojce. A to nebyly žádný manažerský prášky, to byla jednoduchá náhoda a štěstí.
Tak si pojďme zase zahrát, abychom mohli po písničce pokračovat tím, jestli za 33 let společného hraní se člověk může uchýlit k jakési rutině. Pák Váha a skupina Katapult. Já využiju toho, že dnešním hostem v Dobrém jitru je frontman této kapely Olda Říha. Hlupák Váha, to je hodně hluboce napsaná písnička, když se člověk zamyslí nad těmi slovy a chvíli si dá, naposlouchá si tu písničku, tak ho to opravdu donutí najít něco pod povrchem a říct si, že je to velké lidské moudro, které se skrývá v té písničce. Cítíte to podobně? Nebo jak to cítíte vy? Protože pro vás je to písnička, kterou zpíváte mnoho let na koncertech, když se zahraje Hlupák Váha, lidi šílí.
No, vy jste si vlastně odpověděl sám. Já nevím, proč tady jsem. Že?
No, to byl jenom můj pocit. Já říkal, třeba z toho budete mít vy jiný pocit. Nebo vy to zpíváte? Je to příběh, který zpíváte?
Já jsem vám odpověděl, že vy jste si odpověděl sám. Já mám stejný pocit, že jo? Tak těžko teď můžu parafrázovat nějakou odpověď. Protože já tvrdím, že my vyprávíme příběhy ze života lidí. Příběhy ze života lidí, kteří je prožili na 100%. A to je právě to krédo toho Katapultu, že to nejsou jako, že nějaký textas přinese text a nějaká zpěvačka to zpívá. No takhle přece nemůže existovat rocková kapela, že jo? Tady byly přineseny nějaký příběhy, které vznikly na základě životní zkušenosti a já jsem se s nima ztotožnil. A to byla ta náhoda, to bylo to vítězství. Jo. A jak tak prostě ty příběhy vyprávíte, tak vám v životě prostě nemůžou zevšednět, že jo? Protože ten příběh je prostě pravdivý, lidi mu věří, vy mu věříte a je úplně jedno, jestli ho hrajete na kytaru před 500 nebo 5000 lidmi, prostě to je stejný, jako když půjdeme spolu na pivo večer a já vám budu vyprávět, no, když ti svoje záda štěstí ukáže, tak vám to můžu říkat u piva, že jo? A je to pravda. Takže tam rutina nepřichází v úvahu, protože jak tak lidi ví, tak prostě lidi jsou nepoučitelní a stejně hlupák pořád váhá. Jo, je to prostě pořád dokola. Můžete to lidem zpívat, ono to vlastně je protest song už, že vy to zpíváte, jako že byste chtěl lidi jakoby umravnit nebo upozornit je, že by neměli podrážet, ale nikomu není lidskýho nic cizí, že jo? Takže to je taková krásná zkušenost moje, že já to budu zpívat i v pekle, až umřu.
Jo, já vám věřím.
To bude fungovat i na čerty.
Já tady v tom, co říkáte, nemohu než souhlasit a my se určitě v dalším vyprávění k filozofii, kterou po mnoho let Katapult drží, zastává, pevně ji drží, určitě dostaneme se i k vašim fanouškům, ke spektru lidí, kteří vás poslouchají, jak se vlastně poslouchání Katapultu dědí v podstatě po generace. Ale teď by mě zajímalo, když hrajete 33 let, to je velmi dlouhá doba, když si představím člověka, který chodí do jedné továrny 33 let ke stejnému pásu, určitým způsobem mu ta práce zevšední. Já vím, že dělat muziku je trochu jiný nebo dost jiný druh práce, ale stejně, zažili jste si za ta léta určité návyky, které ve vás pevně jsou zakořeněné, nehodláte je měnit, ať se změní režim, ať se vyvíjí technika. Je něco takového, co ve vás pevně zakořenilo, co pořád zastáváte stále stejně dokola?
Všechno, co děláme, je v nás pevně zakořeněno.
Tak to je jednoznačná odpověď Oldy Říhy a jenom potvrzuje heslo, že co Katapult dělá a dokonce se tím pyšní, že stále mluví, zpívá, hraje a žije stále úplně stejně. Takže víceméně zase jsme se dostali